Matumaini, program number 987. Matumaini, program number 987. Hujambo na karibu. Hiki ni kipindi cha Matumaini, cha kulichambua neno la Mungu. Neno la leo tulipata kutoka Mwanzo sura ya 43, kuanzia mstari wa 15 mpaka 25. Jitahidi maana hujui ya kesho. Jina langu ni David Mugai. Wimbo, halafu tuendelee. Na karibu tena. Wengi wetu hutamani sana kuyajua ya kesho au ya siku zijazo, lakini Mungu akaifanya kutowezekana. Ni Mwenyezi Mungu tu anayajua yote ya siku zijazo. Maisha ya Waisraeli na viongozi wao yana mengi ya tukufunza. Wanatufunza mengi kweli. Walikuwa na changamoto nyingi maishani na Mungu hakuwaachilia. Nasoma kutoka Mwanzo sura 43 kuanzia mstari wa 15 mpaka 25. Basi hao wakatoa zawadi ile, wakatoa na fedha maradufu mikononi mwao, na Benjamin wakaondoka wakashuka mpaka Misri, wakasimama mbele ya Yusufu. Naye Yusufu alipomwona Benjamin pamoja nao, akamwambia msimamizi wa nyumba yake, "Uwalete watu hawa nyumbani ukachinje na kuandalia, maana watu hawa watakula nami adhuhuri." Yule mtu akafanya kama Yusufu alivyomwambia, naye akawaleta watu hao nyumbani mwa Yusufu. Lakini watu hao wakaogopa kwa sababu wameletwa nyumbani mwa Yusufu, wakasema, kwa sababu ya fedha zile zilizorudishwa katika magunia yenu mara ya kwanza, tumeletwa humu apate kutushtaki na kutuangukia, atutoe sisi kuwa watumwa na punda zetu. Wakamkaribia yule msimamizi wa nyumba ya Yusufu, akasema naye mlangoni pa nyumba. Wakamwambia, "Tazama bwana, kweli tulishuka mara ya kwanza ili tununue chakula. Ikawa tulipofika nyumba ya wageni, tukafungua magunia yetu. Kumbe fedha za kila mtu zilikuweko kinywani magunia lake fedha zetu kwa uzani wake kamili. Nasi tumezileta tena mikononi mwetu. Nasi tumeleta fedha nyingine mikononi mwetu ili tununue chakula. Hatujui ni nini aliyezitia fedha zetu katika magunia yetu." Akamwambia, "Amani iwe kwenu, msiogope. Mungu wenu naye ni Mungu wa baba yenu, amewapa akiba katika magunia yenu. Fedha zenu ziliwasilia, kisha akawatolea Simeoni." Mtu yule akawaleta wale watu nyumbani mwa Yusufu, akawapa maji, wakatawadha miguu, akawapa punda zao chakula. Wakaiweka tayari ile zawadi hata atakapokuja Yusufu adhuhuri, maana wamesikia ya kwamba watakula chakula huko. Na msikilizaji, hapa twajifunza mengi. Katika fungu hili la neno la Mungu, Mwanzo sura ya 43 kuanzia mstari wa 15 mpaka 25, twapata maneno mawili ya busara yanayoweza kuwa msaada kwetu, hasa tunapopatwa na changamoto za siku zijazo. Tunataka kupanga mambo kwa sababu hatujui ya kesho itakuwa namna gani. Jambo la kwanza hapa tunalopata ni kwamba wanaume wale walioshuka kwenda Misri walikuwa ndugu zake Yusufu. Walitoka Kanaani kwenda Misri kununua chakula. Na hii ilikuwa ni baada ya mazungumzo makali na baba yao Yakobo. Yusufu alikuwa amewaambia hapo awali wasirudi wasipomleta Benjamin ndugu yao mdogo. Yusufu alipomwona Benjamin alimwambia, msimamizi wa nyumba yake. Uwalete watu hawa nyumbani, ukachinje na kuandalia, maana watu hawa watakula pamoja nami adhuhuri. Ndugu zake Yusufu bado walikuwa na hofu. Yusufu atawafanyia nini? Walikuwa wamechanganyikiwa kweli. Walidhani kwamba watafanywa watumwa nchi ya Misri. Hawakujua ni nini kingetokea, lakini msimamizi wa nyumba ya Yusufu akawatia nguvu na kuwafariji. Kumbuka ya kwamba huyu ni Misri, anawafariji wa Ibrania. Anawaambia, amani iwe kwenu, msiogope. Anasema Mungu wenu, yani Mungu wa Mungu wenu na ni Mungu wa baba yenu, amewapa akiba katika magunia yenu, fedha zenu ziliwasilia. Amani na iwe kwenu, Mungu wenu. Hii inamaanisha kwamba kwa sababu ya kufanya kazi pamoja na Yusufu ndani ya nyumba ya Yusufu, Yusufu alikuwa amemwambia huyu msimamizi wa vitu vyake ya kwamba hivi ndivyo ilivyokuwa ya wana wa Israeli. Walitoka hapa, wakaenda hapa, Mungu akawalinda, akawaongoza, Ibrahimu, mambo hayo yote. Hii ndio sababu msimamizi wa nyumba ya Yusufu anawaambia amani na iwe kwenu, msiogope. Mungu wenu, naye ni Mungu wa baba yenu, amewapa akiba katika magunia yenu, fedha zenu ziliwasilia. Hiyo inamaanisha kwamba Yusufu hakuficha imani yake kwa wafanyikazi wake. Yusufu hakuficha mienendo yake ya kumcha Mungu kwa watu wa Misri. Ndiyo, mavazi alivaa ya kifalme, lugha aliijua vizuri, lakini kwa roho na moyo wake na kwa matendo yake hakuficha imani yake na imani ya baba zake. Umesikia hayo? Unayenisikiliza kwa wakati huu, wewe Mkristo, umelewa na baba yako au mama yako, labda kwa njia ya Kikristo, usifiche amani na imani ambayo ni ya baba yako na imani yako kwa maneno na kwa vitendo vyako. Amani iwe kwako, wewe unayemcha Mungu, amani iwe kwako. Mungu wetu ndiye juzi, jana na leo na hata milele. Na twaweza kusema yeye ndiye Ebenezari. Yeye ndiye Ebenezari wetu. Hata sasa Bwana ametusaidia, na milele na milele ndiye atatusaidia. Ya kesho huyajui, lakini kwa vile ambavyo Mungu ametuwezesha kuyajua yaliyopita, ya leo yako sawa, na hata ya kesho yatakuwa sawa, maana yote yamo mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Bora tu tuwe waaminifu katika imani zetu za kumjua Yesu zaidi maishani mwetu. Uwe na moyo mkuu kwa sababu unamwamini Mungu aishiye milele. Uendapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali na kutafadhalisha, wasiliana nasi. Anwani yetu nitaisoma baada ya wimbo huu. Nam, na tabasamu kwa sababu naingojea barua yako kwa hamu au simu yako. Tafadhali wasiliana nasi. Anwani ndiyo hii. Ni kipindi cha Matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514. Kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514. Kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe unaweza kutuma na nambari hii. Ni 0721-970-520. 0721-970-520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii. Ni letters@twr.co.ke. Letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri, Mungu na akubariki.